11. 1. Што се случува? А. Милан страда од депресија. Нема многу пријатели. Многу често е затворен во својата соба и не комуницира со никого. Од време на време има желба да подаде рака некому и да излезе од собата. Б. Друштвото на Ана често се собира кај некого дома. Се почесто, меѓутоа, тие наместо да се дружат, само гледаат во своите мобилни телефони. Тие не знаат што да прават. В. Весна секој работен ден станува рано за да го фати автобусот што ја носи на работа. Таа патува 2 часа до работа и 2 часа од работа до дома. Г. Младиот брачен пар Петровски никако да се навикне на едниот телевизор во својот нов дом. Тие се навикнати секој да има свој телевизор и во секое време да гледаат тоа што тие сакаат. Затоа сега многу често се караат кој да го избере каналот на телевизорот. Д. Силвана има одличен поглед на убавата улица во центарот на градот. Во слободно време таа ужива слушајќи музика на слушалки и гледајќи ги од својот прозорец луѓето на улица. Д. Теа е многу често сама дома. Кога ќе чуе необични звуци, погледнува низ ролетните за да види дали има некого во низиниот двор. За среќа, тоа е само немирното куче на соседите. Е. Емилија и Борис се заедно 7 години. Од време на време се расправаат за глупости. Најчесто Емилија е љубоморна на некоја колешка на Борис, но и Борис знае да се налути ако Емилија мора да оди на службен пат со некој нејзин колега. Ж. Жарко има многу стресна работа. Тој е многу ценет неврохирург, иако има само 27 години. Затоа секој слободен миг го користи за прошетка покрај прекрасното езеро, во чии прозирно сини води може да гледа со саати. З. Ели студира во Соединетите Американски држави, а нејзиното момче Горан студира во Скопје. Ели е многу романтична и еднаш во неделата му пишува писмо на Горан, и покрај тоа што редовно се слушаат и се гледаат на телефон.